прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Наум Гальпярович. Поэзия и есть та самая речь, где все подпорядковано пошуку. И она нават не пропонуя, а загадывая, идите и шукайте. Это слово належит поэту Казимиру Камейше. У республиканским друку поэт выступил с вершами у 1961 годе. Автор сборников поэзии «Восеньские позвы», «Минбрана», «Нектар», «Тут мои весны причалена», «Сябрына» и иншие. Сборника «Гордиев вузел», верши, поэма, лиричные миниатюры. Выдал книги прозы, «Духмяное диво», «Помеж кубком и вуснами», книга лиричных записов, миниатюры эссе «От кромани до свитязи». Творчая праца Казимира Камейши отзначена литературными премиями «Мя Куляшова», «Мя Витки», «Золотый купидон», Национальной литературной премии. Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Моцным сном отулены земляне, засовки и клямки не звенять. Ночью цыганы, ти марсияне, крали у пушчи белого коня. Долго з ім возилися, напевно, не могли распутать, зацуглять. Разбудили молодого певня, молодому певню сором спать. Так ён лопнул крылами, аж с саду сыпанула искрами роса. Утекли за Неман конокрады, конь себе не дал укрывду сам. Вунь скумей он муражок стюдёны, а над ним гуде горачий час. Срэбные поблискывают страмёны у яго задумливых в очах. Снов даются тени у чёрных масках ля кустов, что зорами горать. И не треба иншей, лепшей каски для пушчанцев, что в колысках спять. Музей бурштыну в Паландзе, як дна морского пантеон, при всей до памяти повазе, за память лепш расскажа ён. Плыли, якія плаўнікі тут, паўзлі, якія паўзуны, якіх заморцаў знакамітых танулі цяжкія чаўны. Вунь зяе мушка векавушка у саркафагу залатым, вунь крылцы ордэнскай стужкай нібы жывы застыў матыль. А вось травы адбіта крэткі, сцяблінкі ў россыпі святла, і нашай папараці кветка тут у бурштыне зацвіла. Ці ніць пагаслая ў свечцы, ці то саломінка ў віне, і ты, здзіўлёны, мусіш сведчыць усё не мёртвае на дне. Як многа хмар плыве над векам, яким их ветром перанять? На что ж полохать человека? Давайте лепш его здивлять. Вышел ты и стал до лесу тваром, повернулся, там же дом, батьки. Повернулся знов, иди, товарищ. Знов крутнулся, тут могил грудки. Думай про счастье и про вечность, не обыдешь истины одной, як не становися человеча, до когости будешь ты спиной. Белая вежа. Над вечной страхою пушчанских баров стоишь ты, гайдаешь облоков весну, и белые стволле тутейших берез табе аддае сваю сю белізну. Бяроза каменная, краю майго, ці раз цябе ворах ішоў ачарніць, і як не паліў цябе скрушны агонь, а ты яшчэ болей бялела ў агні. Ты так на чужынца глядзела з-пад хмар, аж твар у таго палатнеў і бялеў. Свяціла ты пушчы, і вечнасць сама у белым тваім паўставала святле. Байніц тваіх позірк лагодзіць зара, сцякае раса па каменным ствале, і бачыцца выраю шлях у мой край па белым тваім маяковым святле. Аблокамі белымі коцяцца дні, за векам, за думкай маёй наўздагон. Ты — белая крэпасць маёй чысціні, бяроза каменная краю майго. Забытая хата. На ганку травелым стаім і маўчым, глядзім на дарогу тлумную. Вянцы бярвенняў радкамі маршчын, думае хата, думае, думае хата за век, за сябе, за чалавека, што жыў у хаце. Рос каля ганка нейкі дубец, і той адзічэў, сахацеў. Застаўся вартай трывалый кот, сям'і карнавухай прыдбаў паўгарышча, коп'і свае апусціў частакол, дзядоўнік гудзе на дварышчы. На клямцы аглухлай дождж заржавеў з далёкай забытай восені. А там, за дзвярыма, успамін мой жыве, самы дзівосны. Ну, пэўна ж, не ён вінаваты наш век, магутны, шалёны, зацяты, што недзе бяздомным жыве чалавек, а недзе бязлюднаю хата. Хай лепш не бетонам, марозам скуюць зямлю гэту, вольную духам. Думай, хата, думу сваю, і ты, чалавек, падумай. Гербарый Элізы Ажэшка. Дык шчырая дзякуй нагодзе, што маю такое спатканне, у лух не майго стагоддзя мяне вы паклікалі, пані. За даўнасці жоўтай мяжою я позірк гарачы пазнаю. Сем ручак пялёсткаў ружовых ружовае сонца трымаюць, а там вунь каптурык, ды годзе пчала яго зацалавала, ды ў леце майго стагоддзя кветка закрасавала. Па гэтай жа конь улана ад зайдзі п'яны таптаўся. Яна ж, калі добра глянуць, з неба і са святла ўся. Квяцісты прыпол каханкі няхай у вяках не зліняе, знаёмых тычынак маланкі мне проста ў сэрца цаляюць. Я з гэтаю кветкаю побач у лузе стаяў на каленях, а страх яшчэ й сёння помніць далёкага лета маленне. Калі ж у далоні тыя чужынцы цвікі забівалі, палілі агнём у хатыні, ці кветкі тады змаўчалі, а што яны могуць? А вось што, заплакалі кветкі ў лузе, ды так, што ў слязах іх ворах адразу тады захлынуўся. Я сам гэта бачыў, я сведка. Давайте спрачацца не будзем. Вось што яны могуць, кветкі, усё, што вы можаце, людзі. на усякий випадок. Знайомий мой пуще йшов однойчи, убачив сасонку. Загадка загадок, вишей званчей не бачив ніколі. «Сяку!» – рашив йон, на усякий випадок. Другий мой знайомий мав добрую жонку, і згода во всім, і в хаті парадок, де мав яще некалькі жонок збоку. «Навошто?» – спитаєте? «На усякий випадок. Мой третій знайомий мав ладную хату, але однойчи рашив – не парадок. Мець у столиці хочу кам'яницю». «Навошто?» – спитаєте? «Ну, на усякий випадок. Четвертий у столиці мав кам'яницю, а у лесі мав сад і нейкий присадок. І бронь би купіть на могилках, – хотів йон. От нехай буде. На усякий випадок. Даруйте, покривдів махчима когості, де просто згадалося некалькі згадок. У інших чого тільки часом не знойдеш. А йості сумлення на усякий випадок».
Вислухали вірші Казиміра Камейша.